นักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรายการวิทยุออนไลน์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้พบกับดิฉันรองศาสตราจารย์ปริชัดช้างสิงห์รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์จะมาพูดในเรื่องของทำอย่างไรจึงจะไม่อ้วนค่ะปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของความสวยความงามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เฉพาะแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะสนใจผู้ชายก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสังเกตได้ว่าจะมีสถานที่สำหรับเสริมความงามหรือว่าทำให้ร่างกายสวยสมส่วนเนี่ยอยู่ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสหรือว่าจะเป็นสถานที่ลดความอ้วนหรือว่าสถานที่เสริมสวยต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยจะทำหรือว่าดำเนินตัวเราอย่างไรเนี่ยนะคะให้ร่างกายสวยสมส่วนด้วยตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้จะดีกว่าหรือไม่ค่ะดิฉันคิดว่านะคะแน่นอนการที่เราไม่ต้องเสียเงินแพงๆเป็นหมื่นๆนะคะสำหรับความงามทั้งหลายเนี่ยนะคะย่อมจะดีกว่าเสียเงินมากๆนะคะเพราะนั้นเราลองมารู้จักกันซิว่าทำอย่างไรล่ะจึงจะสวยสมส่วนนะคะความหมายของการที่สวยสมส่วนก็คือการที่เรามีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะคะแล้วเหมาะสมอย่างไรก็คือการที่น้ำหนักตัวของเราเนี่ยได้สัดส่วนกับโครงสร้างของร่างกายนะคะรวมทั้งความสูงและก็อายุซึ่งพอเหมาะที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพดีเห็นไหมคะความสวยเนี่ยนอกจากมองดูแล้วเจริญตาเจริญใจแล้วด้วยเนี่ยนะคะยังทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีด้วยแข็งแรงนะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้องมาดูซะหน่อยแล้วล่ะว่าเกณฑ์ของการมีร่างกายสวยสมส่วนนั้นน่ะเป็นอย่างไรเราดูเลยนะคะตั้งแต่เกิดเลยแรกเกิดทารกแรกเกิดนะคะก็จะมีน้ำหนักตัวประมาณ3กิโลกรัมนะคะความสูงก็ประมาณสัก50เซนนะคะแต่พอหลังจากนั้นสัก6เดือนนะคะน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็1ขวบนี่ก็จะเป็น3เท่านะคะทีนี้ทารกเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าแม่เนี่ยเลี้ยงดูดีนะคะเด็กก็จะมีรูปร่างหรือร่างกายที่สมส่วนอยู่แล้วนะคะแต่พอมาถึงวัยรุ่นนะคะเป็นวัยที่เรียกว่าทุกคนกำลังต้องการความงามนะคะเพราะนั้นเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ชายนะคะประมาณสัก13ปีนะคะก็สูงประมาณสัก150กว่านะคะน้ำหนักตัวก็ควรจะอยู่ระหว่าง40กว่าคือประมาณน้อยกว่าน้ำคืออาจจะน้อยกว่าสักเอา100เป็นลบนะคะนะคะน้อยกว่า100เซนแต่ส่วนเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นนะคะก็ใกล้เคียงกันนะคะจะลดได้ประมาณ100ถึง105นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ปั๊บเนี่ยเพศหญิงก็จะลดด้วย105ถึง110นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้เลยว่าน้ำหนักตัวของเราปกตินะคะทีนี้เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีเนี่ยนะคะเราใช้เปรียบเทียบกับกราฟแสดงความเจริญเติบโตของร่างกายนะคะซึ่งกรมอนามัยก็ได้ทำเอาไว้นะคะสำหรับผู้ใหญ่หาได้ง่ายค่ะนะคะเราใช้ค่า BMI หรือดัชนีมวลกายก็เท่ากับน้ำหนักที่เป็นกิโลส่วนด้วยความสูงนี่เป็นเมตรยกกำลัง2นะคะก็ถ้าอยู่ในระหว่าง18.5ถึง20 4.9 นี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะคะแต่ถ้าน้ำหนักน้อยกว่าหรือว่าพูดง่ายๆว่าถ้า BMI เนี่ยนะคะหรือดัชนีมวลกายเนี่ยน้อยกว่า 18.5 เนี่ยแสดงว่าไม่สมส่วนแล้วนะคะแปลว่ามีน้ำหนักตัวเนี่ยน้อยกว่าปกตินะคะเพราะนั้นเราทำอย่างไรนะคะการที่มีน้ำหนักตัวเหมาะสมนะคะมันมีความสำคัญมากนะคะก็อย่างที่ว่าไปแล้วคือรูปร่างเนี่ยดีนะคะแล้วยังทำให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยนักนะคะหรือว่าอาจจะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวเนี่ยมากเกินไปนะคะก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะก็รู้สึกว่าแหมจะลุกจะนั่งนะคะก็ดูที่จะเชื่องช้าลำบากนะคะไม่กระฉับกระเฉงว่องไวนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีโอกาสเป็นโรคต่างๆได้ง่ายอย่างเช่นโรคของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคเบาหวานโรคนิ่วในถุงน้ำดีโรคไขข้ออักเสบและก็โรคมะเร็งบางชนิดนะคะโรคไขข้ออักเสบเนี่ย เป็นแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าปวดทั้งแขนทั้งขาปวดทั้งน่องนะคะจะขยับขยื่นเคลื่อนที่ก็ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการอ่อนเพลียไม่อยากจะทำงานหนักนะคะเพราะว่าทำไม่ไหวนะคะเพราะนั้นเรามาทำน้ำหนักตัวนะคะหรือควบคุมน้ำหนักตัวให้เป็นปกติจะดีกว่านะคะจะได้สมส่วนนะคะทีนี้ทำยังไงนะคะเนื่องจากว่าน้ำหนักตัวเนี่ยนะคะเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นง่ายง่ายใช่ไหมคะท่านผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าเวลาน้ำหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยโอ้โหเผลอแป๊บเดียวแค่ไม่กี่วันนะคะเพิ่มขึ้นได้เป็นกิโลเลยนะคะแต่พอจะลดลงเนี่ยกว่าจะลดลงได้สักครึ่งกิโลเนี่ยมันแสนจะยากเย็นนะคะทำยังไงคะน้ำหนักตัวนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็มันเนื่องจากสาเหตุก็คือบริโภคอาหารเนี่ยนะคะที่ให้พลังงานเนี่ยมากกว่าที่ใช้นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะหรือว่าบางคนนี่ก็คือกินน้อยกว่าร่างกายต้องการนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะมากไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่เป็นผลดีทั้งนั้นนะคะน้ำหนักตัวก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงนะคะอันนี้เราไม่ได้คิดว่าโอ้ยเฉพาะมื้อนี้นะคะมื้อหนึ่งมื้อใดมื้อหนึ่งเนี่ยนะคะเราไม่คิดเฉพาะมื้อเดียวนะคะแต่เราถ้าจะชั่งน้ำหนักนะคะก็คงไม่ต้องชั่งทุกมื้อหลังอาหารนะคะอันนั้นมากเกินไปนะคะเราจะควบคุมน้ำหนักตัวให้ปกติได้ก็คือดูว่าน้ำหนักตัวนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปจากน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะของคนทั่วๆไปก็คือความสูงลบด้วย101สำหรับผู้ชายแล้วก็ลบด้วย105หรือ110สำหรับผู้หญิงก็แล้วแต่โครงสร้างแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะทีนี้การบริโภคอาหารเพียงมื้อเดียวนะคะแล้วก็มาชั่งน้ำหนักนั้นน่ะค่อนข้างจะไม่คงโตมันไม่คงที่นะคะแล้วก็เอามาเป็นเกณฑ์การวัดเนี่ยไม่ได้นะคะก็ต้องสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอาจจะสัก5วันหรือ1สัปดาห์แล้วก็ชั่งทีนึงนะคะเอาละทีนี้เมื่อชั่งทุก1สัปดาห์นะคะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะว่าพลังงานที่เรากินเข้าไปนั่นน่ะมากกว่าที่ร่างกายต้องการหรือเปล่าถ้ามากไปนะคะร่างกายก็จะเกิดการสะสมแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่ในรูปไขมันตามอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะก็ ็ทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่บางครั้งเมื่อเรารับประทานอาหารไปเท่าเดิมนะคะแต่ทำกิจกรรมมากหรือน้อยกว่าปกตินะคะน้ำหนักของร่างกายเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแสดงว่าเริ่มตระหนักแล้วนะคะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยไม่พอทำให้น้ำหนักตัวลดลงหรือว่ารับประทานเข้าไปแล้วนะคะเราไม่ได้ใช้กิจกรรมต่างๆเลยนะคะก็เหลือไปจนเก็บไว้เป็นไขมันนะคะอันนี้ก็ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะเพราะนั้นการควบคุมน้ำหนักตัวให้ปกตินะคะก็คือควบคุมการบริโภคอาหารในแต่ละวันให้พอดีกับพลังงานที่เราใช้เข้าไปนะคะคือพูดง่ายว่ากินเข้าไปเท่ากับพลังงานที่ร่างกายต้องการใช้น้ำหนักตัวก็จะคงที่นะคะทีนี้เราก็ต้องคำนวณแล้วค่ะว่าน้ำหนักตัวเนี่ยคงที่ไหมนะคะก็โดยการที่ถ้าหากว่าเรามีเวลานะคะละเอียดนักก็สำรวจเลยว่าใน24ชั่วโมงเรากินอาหารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ดูซิว่ามีพวกเนื้อนมไข่เท่าไหร่มีแป้งข้าวเผือกมันเท่าไหร่นะคะมีไขมันเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เอามาดูรวมกันก็จะรู้ว่าเรารับประทานอะไรมากหรืออะไรน้อยไปนะคะการจะรับประทานมากหรือน้อยเนี่ยให้ดูที่ความต้องการของร่างกายนะคะอย่างเราควรจะกำหนดไว้ว่าได้รับอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่ารับประทานข้าวแป้งเนี่ยนะคะประมาณสัก50-55%นะคะแล้วก็รับประทานพวกเนื้อสัตว์ไขมันเนื้อสัตว์เนี่ยประมาณสัก15%คือหมายความว่าให้ได้รับโปรตีน15%นะคะจากเนื้อสัตว์100 กรัมก็ให้โปรตีน20 กรัมนะคะเพราะฉะนั้นให้ได้15%ของโปรตีนนะคะที่ร่างกายต้องการจากพลังงานทั้งหมดนะคะส่วนไขมันก็รับประทานไม่เกินร้อยละ30นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะบริโภคนะคะทีนี้ถ้าหากว่าทำอย่างนี้นะคะก็น่าจะดีนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิจารณาว่าอาหารอะไรเป็นอย่างไรนะคะเพราะนั้นดูน้ำหนักให้เป็นสัดส่วนก็แล้วกันว่าถ้าน้ำหนักมาตรฐานคงที่ก็เป็นอันว่านั่นละเกิดความสมดุลแล้วร่างกายก็จะสมส่วนไปเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะให้เป็นปกตินะคะไม่คือให้น้ำหนักตัวเนี่ยไม่มากเกินไปจะทำอย่างไรนะคะน้ำหนักตัวมากเกินไปนี่เราดูจากไหนนะคะก็ดูจากที่ความอ้วนนั่นเองนะคะก็คือหมายความว่าร่างกายเนี่ยมีอาหารที่สะสมไว้นะคะคือที่บริโภคเข้าไปมากแล้วก็ใช้ไม่หมดก็คือเกิดการสะสมแล้วก็เก็บไว้จนเกินความจำเป็นเสร็จแล้วนำมาใช้ในแต่ละวันเนี่ยไม่หมดนะคะการสะสมไม่ได้กระสะสมวันเดียวสะสมอย่างต่อเนื่องนะคะพอถึงระยะเวลานานขึ้นนะคะร่างกายที่สวยสมส่วนของเราก็จะอุดมไปด้วยไขมันนะคะทั้งที่มีตามบริเวณต่างๆมากมายนะคะก็เลยทำให้น้ำหนักตัวมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับน้ำหนักมาตรฐานน้ำหนักตัวเกินเนี่ยนะคะก็จะมี2 ระดับด้วยกันระดับแรกเลยเนี่ยเราถือว่าแค่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่าท้วมนะคะก็คือมากกว่าร้อยละ10 นะคะของเกณฑ์มาตรฐานแต่ต้องไม่เกินร้อยละ20ของน้ำหนักตัวมาตรฐานนะคะอันนี้เราเรียกว่าท้วมนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ว่าเอาละเราจะต้องทำน้ำหนักตัวของเราหรือว่าลดน้ำหนักตัวของเราให้เข้าไปสู่เกณฑ์ปกตินะคะส่วนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติเกินมาตรฐานถึงร้อยละ20นะคะอันนี้ไม่ธรรมดานะคะแปลว่าเกิดโรคอ้วนแล้วนะคะเป็นโรคนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นโรคแล้วนะคะเพราะว่ามีไขมันสะสมเกินปกตินะคะแล้วขนาดของเซลล์ไขมันมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขยายตัวเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีไขมันมากกว่าร้อยละ25ถึง30ของน้ำหนักของร่างกายเนี่ยอันนี้ล่ะค่ะก็ให้บอกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคแล้วนะคะเป็นโรคอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอ้วนเนี่ยนะคะแต่สำหรับนักกีฬานี่ต้องยกเว้นไว้นิดนึงนะคะน้ำหนักของนักกีฬาที่มากขึ้นนั่นอะอาจจะเป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้องมีการวัดไขมันนะคะของร่างกายที่ถูกต้องนะคะอาจจะไปใช้เครื่องวัดไขมันหรือว่าใช้ไบเซ็ปก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เครื่องวัดไขมันเนี่ยก็มีเยอะแยะนะคะเราก็สามารถวัดได้ว่าอ้วนหรือไม่นะคะทีนี้อ้วนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะว่าร่างกายเนี่ยไปสะสมไขมันที่ไหนนะคะอ้วนแบบที่1เขาเรียกว่าแบบแอนดรอยนะคะก็คือภาวะน้ำหนักตัวเกินนะคะไขมันไปสะสมแบบเขาเรียกว่าอ้วนแบบผู้ชายนะคะก็คือมีศีรษะคอและตอนบนของลำตัวเนี่ยนะคะมีไขมันมาสะสมนะคะแล้วถ้าหากไขมันสะสมมากขึ้นนะคะก็จะไปสะสมบริเวณท้องเขาเรียกว่าอ้วนลงพุงนะคะอ้วนแบบนี้อันตรายต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าการอ้วนท่อนบนเนี่ยนะคะก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะคะโรคเบาหวานมะเร็งเต้านมนะคะมากกว่าการอ้วนอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าอ้วนแบบไกนอยนะคะอันนี้จะเป็นการอ้วนในเพศหญิงนะคะก็จะมีน้ำหนักตัวนะคะเกินโดยไขมันเนี่ยจะสะสมที่สะโพกนะคะทำให้สะโพกถ่ายนะคะและมีไขมันสะสมที่ส่วนล่างหน้าท้องและก็เต้านมนะคะอันนี้สังเกตได้ว่ามันจะมีไขมันสะสมบริเวณลำตัวจนทำให้เป็นก้อนม้วนที่ท้องนะคะแล้วก็เต้านมรวมทั้งโคนขาสะโพกเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนที่ข้อมือข้อเท้าเนี่ยจะมีไม่มากนักนะคะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นการหาว่าน้ำหนักตัวเกินเนี่ยหรืออ้วนเนี่ยก็หาได้จาก BMI กับการวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนังนะคะซึ่งก็ได้อธิบายไปแล้วว่า BMI หาได้จากน้ำหนักตัวส่วนด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะคะต้องมีค่าระหว่าง 18.5 ถึง 24.9สำหรับการวัดไขมันใต้ผิวหนังนั้นเราก็มีเครื่องมือวัดอยู่นะคะถ้าหากว่าวัดแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้ค่าที่แน่นอนว่าโดยเขาวัดเนี่ยเขาวัดบริเวณไตรเซปนะคะวัดที่แขนช่วงบนกึ่งกลางระหว่างข้อศอกกับหัวไหล่นะคะอันนี้ก็จะและอีกที่หนึ่งก็คือวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะคะบริเวณเรียกว่าบริเวณซับสแคปูลานะคะซึ่งอยู่ใต้กระดูกสะบักซึ่งอยู่หลังของร่างกายนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่วัดกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูว่าเรามีไขมันมากหรือไม่นะคะก็ขอพักสักครู่ค่ะสวดละตอนนี้นะคะเราจะต้องป้องกันนะคะเราจะป้องกันอย่างไรนะคะที่จะทำให้ภาวะน้ำหนักตัวเกินนั้นไม่เกิดขึ้นกับเรานะคะแน่นอนเลยค่ะสิ่งแรกเนี่ยน้ำหนักตัวเกินเนี่ยนะคะมันก็มาจากสาเหตุที่ว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารมากเกินนะคะมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำหนักตัวเกินเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้นะคะอันแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือจะต้องรู้ว่าการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะคะประเด็นที่สองก็คือ ส่งเสริมให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายนะคะสำหรับการสำหรับโภชนาการนะคะคือรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการเนี่ยก็คือต้องเข้าใจชนิดและปริมาณของอาหารที่ให้พลังงานรวมทั้งประโยชน์อื่นๆกับร่างกายนะคะเอาละตั้งแต่วัยทารกเลยนะคะแน่นอนนะคะถ้าแม่นะคะเลี้ยงลูกนะคะด้วยน้ำนมแม่เองนะคะรับรองได้ค่ะว่าเด็กเนี่ยจะสมส่วนนะคะในกรณีที่แม่ปกตินะคะแม่มีภาวะโภชนาการปกตินะคะเพราะนั้นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกก็คือน้ำนมแม่น้ำนมแม่เนี่ยมันมีเวย์โปรตีนสูงซึ่งย่อยง่ายนะคะและยังมีทอรินนะคะซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาระบบสมองและประสาทส่วนกลางนะคะเพราะนั้นการเจริญพัฒนาของระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยต้องการสารอาหารไขมันคู่คู่ไปด้วยนะคะก็พบว่านมแม่นะคะก็มีคอเลสเตอรอลเพื่อเพิ่มความทนทานต่อระดับคอเลสเตอรอลสูงเมื่อทารกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้นอกจากนี้นะคะยังสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะเพราะนั้นนมเรียกว่าหัวน้ำนมดีกว่านะคะคือน้ำนมตอนแรกที่แม่กลั่นออกมานะคะนั่นล่ะค่ะคือหัวน้ำนมซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆน้ำสีใสๆนะคะซึ่งมีสีน้ำเหลืองๆนะคะแต่นั่นล่ะค่ะคือหัวน้ำนมซึ่งมีภูมิต้านทานให้กับลูกนะคะแล้วรับประทานดื่มนมแม่เนี่ยนะคะหรือดูดนมจากเต้าแม่นะคะก็จะทำให้ลูกปลอดภัยนะคะมันไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะและสารพิษอื่นๆเลยและวิธีการเตรียมก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแต่ล้างนะคะหรือทำความสะอาดหัวนมเท่านั้นเองแล้วก็ให้ลูกดูดได้ตามความต้องการนะคะลูกจะมีความสุขนะคะแล้วก็ความอบอุ่นนะคะขณะที่ดูดนมจากเต้านมของแม่นะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อลูกดูดกลืนเข้าไปนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องให้น้ำกลูโคสผสมเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่านมแม่เพียงพอสำหรับลูกตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนเลยนะคะพอถึงวัยเด็กปั๊บเนี่ยนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงการเลี้ยงลูกก่อนวัยเรียนเนี่ยนะคะหรือว่าการเลี้ยง เด็กเล็กๆเนี่ยนะคะด้วยอาหารที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานลูกอมนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่เหมาะที่จะให้กับลูกเล็กๆรับประทานหรือดูดหรือดื่มนะคะควรจะเป็นพวกผลไม้นะคะน้ำผลไม้หรือว่าเป็นขนมนะคะที่รสไม่หวานจัดนะคะแต่ว่ารับประทานพวกขนมแบบไทยๆก็ได้นะคะจะเป็นกล้วยบวชชีหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวถั่วดำอะไรพวกนี้รับประทานได้หมดนะคะแต่ควรฝึกให้ลูกรับประทานหรือบริโภคอาหารเนี่ยให้เป็นเวลานะคะไม่กินจุบกินจิบกินขนมกอบแกบขบเคี้ยวนะคะขนมที่เป็นพวกที่ไม่มีความจำเป็นนะคะคือขนมที่เป็นเรียกว่าจังฟู้ดดีกว่านะคะอันนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้าอยากจะรับประทานจริงก็นานๆครั้งได้นะคะพ่อแม่มักจะบอกว่าลูกเล็กๆนะอ้วนๆน่ารักนะคะแต่นั่นล่ะค่ะนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนนะคะแล้วก็จะมีสุขภาพไม่แข็งแรงในอนาคตนะคะสำหรับวัยรุ่นอันนี้เขาเริ่มที่จะรู้จักเลือกอาหารเองได้แล้วนะคะเพราะว่า ได้เรียนรู้วิธีต่างๆมาจากตั้งแต่เล็กๆแล้วนะคะเพราะนั้นวัยรุ่นควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะตรงนี้เองมีปัญหาเรื่องวัยรุ่นเนี่ยมักจะผอมนะคะชอบผอมนะคะก็เลยอดอาหารสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ถูกต้องอีกนะคะเพราะว่าการอดอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเครียดนะคะแล้วก็การเรียนตกต่ำนะคะแล้วสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเป็นโรคต่างๆไม่ได้ง่ายนะคะเพราะนั้นวัยรุ่นก็ต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะก็โดยมีเนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลนะคะแต่น้ำตาลอาจจะลดหน่อยหนึ่งแต่ทานพวกข้าวหรือว่าอาหารที่ทำจากแป้งมากขึ้นแต่พืชผักและผลไม้เนี่ยควรจะรับประทานให้มากนะคะถึงแม้ว่าถ้าเรารับประทานอาจจะแบบรับประทานข้าวไม่มากนักนะคะเพราะกลัวอ้วนก็ต้องรับประทานผักและผลไม้เพิ่มเติมนะคะให้น้ำหนักตัวเนี่ยคงที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับไขมันเนี่ยรับประทานได้ทั้งพืชและสัตว์นะคะแต่ถ้าให้ดีก็คือรับประทานจากไขมันจากพืชมากหน่อยหนึ่งแล้วก็สัตว์น้อยหน่อยนะคะประมาณสัก2ใน3เป็นไขมันจากพืชส่วนสัตว์ก็สักประมาณ1ใน3อย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นวัยสูงอายุแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นเคี้ยวให้ง่ายนะคะเพราะว่าป้องกันอาการท้องผูกก็คือต้องรับประทานผักด้วยนะคะและสิ่งที่สำคัญที่ตามมาก็คือจะต้องส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยเผาผลาญอาหารแล้วก็ช่วยในการเมตาบอลิซึมของร่างกายให้ดีนะคะเพราะนั้นตั้งแต่เด็กนะคะจนเป็นผู้ใหญ่และจนกระทั่งถึงวัยชราก็ควรจะต้องออกกำลังให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแต่วิธีการออกกำลังอาจจะแตกต่างกันนะคะว่าอาจจะวัยรุ่นก็อาจจะกระโดดรถเต้นหรือวัยเด็กเนี่ยกระโดดรถเต้นได้นะคะวัยรุ่นก็เริ่มกิจกรรมหรือกีฬาที่มีออกแรงหนักได้ส่วนผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุก็อาจจะใช้วิธีแอโรบิกเต้นหรือว่าเดินหรือว่าออกกำลังกายที่ไม่หักโหมจนเกินไปรวมทั้งการทำงานของต่างๆในบ้านด้วยนะคะหรือว่าจะออกกำลังด้วยวิธีการทำงานนั่นก็จะเป็นประโยชน์กับบ้านกับครอบครัวแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะเพราะนั้นการควบคุมนะคะไม่ให้น้ำหนักเกินนะคะก็มีทั้งควบคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญคือปรับพฤติกรรมการกินนะคะไม่บริโภคจนอิ่มมากเกินไปงดอาหารขบเคี้ยวน้ำหวานอาหารอื่นใดระหว่างมื้อนะคะเคี้ยวช้าๆประมาณอย่างน้อยก็คง60คำอะค่ะนะคะต่อ1คำนะคะแล้วก็บริโภคอาหารนี่ก็ควรจะบริโภคพวกข้าวแป้งนะคะลดหรือลดอาหารที่มีน้ำตาลมากๆนะคะรวมทั้งไขมันที่มากเกินไปอย่างเช่นหนังไก่หนังเป็ดเนื้อติดมันอย่างนี้นะคะวิธีการทำอาหารก็อาจจะปรุงโดยอบต้มนึ่งย่างตุ๋นนะคะอาหารพวกนี้ก็ควรจะบริโภคให้น้อยลงนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือพืชผักนะคะถ้าไม่อิ่มให้รับประทานให้จนอิ่มนะคะและผลไม้ที่หวานจัดนะคะก็นานๆครั้งหนึ่งนะคะก็แล้วถ้าไปเลี้ยงนอกบ้านก็ให้บริโภคอาหารมื้ออื่นลดลงก็แล้วกันนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือรักษาน้ำหนักตัวให้เป็นปกตินะคะการลดอาหารอย่าลดหวบหาบลดได้อย่างมากวันหนึ่งเนี่ยนะคะไม่เกิน 1,000 กิโลแคลอรี่นะคะน้ำหนักก็จะลดประมาณ1กิโลต่อสัปดาห์เพราะนั้นถ้าดี เอาแค่500กิโลแคลอรี่ก็พอนะคะเพราะมิฉะนั้นร่างกายนะคะก็จะเกิดกรดคีโทนนะคะเนื่องมาจากร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารคาร์โบไฮเดรตก็ทำให้การเผาผลาญไขมันในร่างกายไม่สมบูรณ์เกิดการคั่งของสารคีโทนในเลือดนะคะห้ามงดไขมันสักทีเดียวนะคะเพราะว่าจำเป็นที่มีวิตามินต่างๆที่อยู่ในไขมันนะคะร่างกายจำเป็นต้องใช้นะคะเพราะนั้นห้ามงดนะคะถ้าปฏิบัติตามนี้นะคะร่างกายก็จะสมส่วนได้ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรจะนะคะเอาน้ำหนักตัวของเราเนี่ยนะคะมาเผาผลาญลงนะคะอย่างถ้าจะลดน้ำหนักจริงๆแล้วก็ควรจะลดสักประมาณวันละ500กิโลแคลอรีนะคะก็ง่ายๆโดยที่ถ้าหากว่าพลังงานที่เราต้องการนะคะ 2,000 กิโลแคลอรีใช่ไหมคะขณะนี้เป็นโรคอ้วนนะคะเพราะว่าวัดค่า BMI ได้มากกว่า30นะคะเพราะนั้นจะต้องลดความอ้วนเราจะต้องลดวันละ500กิโลแคลอรีถึงจะเหมาะสมนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยรับได้นะคะแล้วก็ทำให้น้ำหนักลดลงประมาณครึ่งกิโลต่อสัปดาห์นะคะสมมติว่าถ้า 2,000 กิโลแคลอรีที่เราต้องการใช่ไหมคะลบออกสัก500ก็เป็น 1,500 กิโลแคลอรีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าน้ำหนักเกินนะคะก็ควรจะลดให้ประมาณ500กิโลแคลอรีนะคะแต่ถ้าหากว่าจะลดส่วนพลังงานส่วนเกินอีกสัก500กิโลแคลอรีก็ย่อมทำได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหลือสัก 1,000 กิโลแคลอรีซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่เหมาะนักนะคะควรจะได้รับสักไม่ต่ำกว่า 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลดลงเนี่ยนะคะก็ให้ลดอาหารลงนะคะแต่ว่าสัดส่วนของพลังงานยังคงเหมือนเดิมนะคะคือได้คาร์โบไฮเดรต55โปรตีน15ไขมัน30นะคะไขมันเนี่ยต้องไม่เกินร้อยละ30ของพลังงานที่ต้องการแล้วก็เป็นไขมันที่อิ่มตัวเนี่ยน้อยกว่าร้อยละ10นะคะอันนี้จะดีมากนะคะสำหรับคนอ้วนที่กระเพาะขยายใหญ่แล้วนะคะเพราะว่ายืดมากนะคะเพราะนั้นการอาหารการกินอาหารเนี่ยก็จะเกิดการหิวบ่อยนะคะควบคุมปริมาณอาหารได้ยากนะคะเพราะนั้นจะต้องออกกำลังกายช่วยด้วยนะคะอันนี้ต้องทำควบคู่กันไปนะคะกับการเลือกอาหารที่เหมาะสมนะคะการรับประทานอาหารต้องครบ5หมู่นะคะหลีกเลี่ยงการใช้ยาลดความอ้วนทุกชนิดเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะเพราะนั้นอาหารหมู่ที่หนึ่งที่เรารับประทานก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเมล็ดแห้งนะคะจำเป็นมากเพราะว่าซ่อมแซมเสริมสร้างเนื้อเยื่อและยังสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยนะคะกินร้อยละ15ของพลังงานที่ร่างกายต้องการใน1วันนะคะแล้วก็ให้เลือกนะคะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อยนะคะหรือว่าไม่มีไขมันเช่นถ้าจะรับประทานเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่นะคะก็พยายามเอาไขมันหรือลอกหนังออกนะคะแต่ถ้ารับประทานเนื้อปลาเป็นหลักก็จะดีนะคะวันนี้จะได้ DHA ด้วยนะคะแล้วก็ดื่มนมพร่องมันเนยนะคะหรือนมที่มีไขมัน 0% นะคะก็ให้ทานอาหารพวกสัตว์ก็จะได้รับสารอาหารพวกโปรตีนเต็มที่นะคะทีนี้มาข้าวแป้งนะคะซึ่งแน่นอนอาหารกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารหลักของเราทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรับประทานได้ถึงร้อยละ55นะคะซึ่งต้องรับประทานเป็นพวกข้าวแป้งที่กัดสีน้อยอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวมันปูนะคะแล้วก็รับประทานเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะขนมหวานต่างๆเช่นเพิร์ทคุกกี้เค้กโดนัทพายมัฟฟินโอ้โหล้วนแต่เป็นขนมที่รู้สึกอร่อยอร่อยนะคะได้ยินชื่อก็รู้สึกว่าเป็นไงคะอยากรับประทานแล้วนะคะอันนี้รับประทานให้น้อยลงหรือหลีกเลี่ยงเลยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มรสหวานจัดไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำอัดลมงดนะคะงดเลย ให้ดื่มน้ำเปล่านะคะหรือน้ำพืชผักผลไม้น้ำสมุนไพรที่ไม่เติมน้ำตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำใบเตยน้ำเสาวรสน้ำตะไคร้นะคะแต่ถ้าเผื่ออยากรับประทานหวานก็ให้ใช้น้ำตาลเทียมแทนน้ำตาลปกตินะคะสำหรับพวกผักนะคะจำเป็นมากนะคะต้องควรจะรับประทานผักสีเขียวเข้มหรือสีเหลืองซึ่งจะให้วิตามินนะคะทั้ง A และ C นะคะซึ่งมีใยอาหารด้วยนะคะแล้วก็ใยอาหารนี่จะลดการดูดซึมไขมันแล้วก็ป้องกันการขาดวิตามินทำให้ลดอัตราการตายจากโรคหัวใจได้ด้วยนะคะส่วนผลไม้นะคะก็ให้ทั้งวิตามินเกลือและน้ำตาลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกากใยด้วยนะคะก็จะลดการดูดซึมของไขมันและผลไม้สดหลายชนิดนะคะก็ให้ทั้งวิตามินเอและซีสูงอย่างเช่นฝรั่งมะขามป้อมนะคะส้มเขียวหวานมะกอกมะละกอนะคะแตงโมมะม่วงดิบนะคะมะเฟืองเป็นต้นนะคะอันนี้รับประทานแทนขนมหวานซะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะผลไม้ดองหรือผลไม้กระป๋องซึ่งหวานจัดนะคะส่วนอาหารพวกไขมันและน้ำมันนะคะเรายังจำเป็นต้องการอยู่นะคะแต่ต้องไม่เกินร้อยละ30นะคะน้ำมันที่ใช้อาจจะเป็นน้ำมันที่มีเป็นน้ำมันพืชน่ะนะคะอย่างพวกถั่วเหลืองนะคะน้ำมันงาน้ำมันรำแทนการใช้น้ำมันจากสัตว์นะคะหรือว่าไขมันสัตว์นะคะอันนี้นอกจากจะได้ไขมันเพียงพอแล้วยังได้วิตามิน A และวิตามิน E อีกด้วยนะคะทีนี้หลักการนี่ เวลาเลือกอาหารที่จะรับประทานนะคะก็ต้องเลือกข้าวแป้งจากธัญพืชโดยเฉพาะที่เป็นธัญพืชที่ขัดสีน้อยนะคะแล้วก็ลดหวานนะคะจากน้ำตาลลดไขมันจากสัตว์นะคะเลือกน้ำมันพืชแทนนะคะแล้วก็เลือกปลาหรือนมพองมันเนยแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเมล็ดแห้งอย่างเช่นเต้าหู้เต้าหวยนะคะแล้วเลือกรับประทานผักผลไม้สดที่ไม่หวานจัดหลีกเลี่ยงผักดองผลไม้ดองของเชื่อมกวนแช่อิ่มที่มีรสหวานจัดทั้งหมดเนี่ยนะคะสำหรับการเตรียมหรือการปรุงนะคะก็พยายามใช้น้ำมันเนี่ยน้อยๆ นะคะประเภททอดเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงแกงกะทิก็นานๆครั้งหนึ่งนะคะแต่ใช้การอบนึ่งย่างเผาแทนซะแล้วก็เลือกอาหารที่มีไขมันต่ำแทนไขมันสูงนะคะหลีกเลี่ยงการปรุงอาหารด้วยครีมเครื่องจิ้มที่มีไขมันสูงน้ำสลัดอะไรพวกนี้นะคะสลัดน้ำข้นนะคะหรือว่าใช้น้ำมันเจียวกระเทียมมากๆนะคะวิธีการรับประทานอาหารก็ต้องทานอาหารให้ครบห้ามทั้ง3มื้อนะคะถ้าทานน้อยจะรู้สึกหิวมากต้องกินชดเชยมื้อต่อไปห้ามกินจุบกินจิบแล้วเวลาอาหารจานโปรดนี่นะคะพยายามอย่าวางไว้ใกล้ๆตัวนะคะกะปริมาณอาหารที่กินเพราะอิ่มแล้วลุกจากโต๊ะอาหารทันทีนะคะอย่าเสียดายอาหารที่เหลือนะคะแล้วต้องพยายามกินให้หมดนะคะอันนี้ไม่ดีแน่นะคะห้ามรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วให้รับประทานช้าๆเคี้ยวอาหารแต่ละคำช้าๆนะคะจะช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นแล้วก็อย่าทำกิจกรรมอื่นๆขณะรับประทานอาหารเพราะว่าจะทำให้รับประทานอาหารได้มากขึ้นนะคะพยายามหางานอดิเรกทำเมื่อรู้สึกหิวไม่ตรงกับมื้ออาหารนะคะอย่างเช่นอาจจะไปออกกำลังกายซะหรือว่าดูหนังสือหรือว่าดูทีวีทำงานบ้านก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะจะยกตัวอย่างอาหารนะคะสำหรับการลดความอ้วนใน1สัปดาห์น ะคะอย่างวันแรกนะคะมื้อเช้าก็อาจจะมีข้าวต้มกุ้งนะคะหรือว่าเป็นโจ๊กหมูนะคะมื้อเช้านะคะในหนึ่งสัปดาห์หรืออาจจะเป็นข้าวต้มเฉยๆแล้วก็มีกับข้าวนะคะอย่างเช่นเอากุ้งผัดหน่อไม้ฝรั่งปลาไส้ตันคั่วนะคะส้มเขียวหวานนะคะแล้วก็ตามด้วยนมพร่องมันเนยหรือจะเป็นข้าวต้มนะคะผัดถั่วงอกเต้าหู้ปลาสลิดทอดนะคะพุทซาแล้วก็อาจจะมีโยเกิร์ตสักถ้วยหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นโจ๊กไก่ไข่ลวกนะคะกล้วยนมพ่องมันเนยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นข้าวหมูแดงนะคะแกงจืดฟักไก่นะคะส้มนมพ่องมันเนยนะคะหรือจะเป็นข้าวกล้องสวยนะคะข้าวสวยก็ได้แล้วอาจจะเป็นต้มเลือดหมูตัดถั่วงอกนะคะแล้วก็ใส่ผักเยอะๆอาจจะเป็นป่วยเร้งถั่วงอกอย่างเงี้ยนะคะรับประทานกับกล้วยน้ำวาก็ได้นะคะนี่เป็นมื้อเช้าของหนึ่งสัปดาห์นะคะพอมามื้อกลางวันนะคะรับประทานข้าวเบื่อก็เปลี่ยนเป็นขนมจีนก็ได้นะคะขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นปลาอย่างเงี้ยนะคะไข่ต้มขนมก็ผลไม้ก็อาจจะเป็นแตงโมนะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวส้มตำปลาเผาก็ได้นะคะแล้วก็ผลไม้ก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะอยากกินเป็นเส้นๆอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาราดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ผักคะน้าเยอะๆนะคะแล้วก็ผลไม้สักอย่างหนึ่งหรือถ้าหากจะเป็นขนมปังโฮวีตนะคะกับสลัดผักนะคะสเต็กปลาอย่างนี้ก็รับประทานได้นะคะผลไม้ก็อาจจะเป็นแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยได้นะคะถ้ามีงั้นเบื่อๆก็วุ้นเส้นต้มยำทะเลนะคะใส่ถั่วงอกเยอะๆนะคะแล้วก็ผลไม้แตงโมอยากจะเป็นฝรั่งหน่อยก็สปาเกตตี้นะคะซุปแครอทมะเขือเทศนะคะหรืออยากจะกินบะหมี่เกี๊ยวน้ำอะไรลูกชิ้นปลาอันนี้เป็นอาหารมื้อกลางวันนะคะที่มีคุณค่าทางอาหารดีแต่ว่าพลังงานไม่สูงเกินไปนะคะสำหรับมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นอาจจะเป็นข้าวกล้องสวยนะคะปลานึ่งผักลวกน้ำพริกแล้วก็แกงจืดแครอทกวางตุ้งผักกาดขาวอะไรอย่างนี้ใส่เยอะๆได้นะคะแล้วก็ชมพู่หรือจะเป็นข้าวกล้องกับต้มจับชายยำถั่วพลูใส่กุ้งสดนะคะหรือข้าวกล้องสวยกับยำปลาสลิดแกงเลียงหรือจะเป็นต้มยำปลากระป๋องผัดผักคะน้าหรือต้มส้มหรือแกงส้มผักรวมไข่ต้มนะคะผัดผักบุ้งเต้าเจี้ยวนะคะแกงปลาปลาดุกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่แหละค่ะอาหารที่เรารับประทานได้โดยไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะนอกจากนี้นะคะรับประทานอาหารถูกหลักแล้วนะคะถูกหลักโภชนาการแล้วเนี่ยเราอาจจะ ออกกำลังกายสักนิดนึงนะคะแต่วิธีการออกกำลังกายของเราเนี่ยอาจจะออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นฟุตบอลปิงปองเทนนิสนะคะหรือจะเล่นกอล์ฟถ้าเราไม่เล่นกีฬานะคะเอาละค่ะทำสวนขุดดินนะคะก็ใช้พลังงานนะคะ10นาทีเนี่ย 1.36 กิโลแคลอรี่นะคะต่อ1กิโลกรัมของน้ำหนักตัวนะคะแต่ถ้าเผื่อรีดผ้านะคะใช้ 0.627 กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนัก1กิโลภายใน10นาทีนะคะถูบ้านนะคะถูบ้านก็ให้ 0.6 กิโลแคลอรี่ต่อ1กิโลกรัมของหนักตัวนะคะ10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะทำสวนถางหญ้านะคะรีดผ้าถูบ้านนะคะ ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงานเยอะทั้งนั้นแล้วก็ให้ประโยชน์ด้วยนะคะสามารถทำงานออกกำลังไปได้นะคะหรือว่าจะเป็นว่ายน้ำเดินเล่นนะคะขึ้นลงบันไดนะคะอันนี้เหล่านี้ก็ล้วนแต่ใช้พลังงานทั้งนั้นนะคะแม้แต่จะเขียนหนังสือก็ใช้พลังงานแต่น้อยนิดนึงนะคะวิ่งค่อนข้างจะดีนะคะสำหรับวัยรุ่นนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นผู้ใหญ่ก็คือเดินนะคะเดินเร็วอันนี้จะใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะไม่อ้วนนะคะสามารถควบคุมน้ำหนักตัวให้เป็นปกติได้แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บป่วยบ่อยแล้วก็หลีกเลี่ยงโรคทั้งหลายนะคะที่มากับความอ้วนนะคะอันนี้สิ่งที่เราควรจะปฏิบัตินะคะก็คือกินอาหารให้ครบหมู่ห้าหมู่นะคะออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารพวกหวานจัดไขมันจัดนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้สำหรับวันนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ปริชัดช้างสิงห์ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ